қазақтың халық әні ақбақай.
Андағын Ağanın yolun tuan deyip, sen dayısını tanıladın, men dayısını tanıladın, kuvat verip bir huday, talay yerde sanladın. Taş şabalı bol akekti, tohal tabam deyip aldadın, aftanalık şenev nüklerden, ötürük jaksı aytudu, belgül yönüp alğanın, kezekte verip kürüyün, kança yerde barğanın, dayın bolsan endişe cevap verip kür, al canım ayı.
Ölüm tügeyin
көңіл бөлемін. Ойына бер болса бекемшін, сөзімді інім көтерсін. Қазақтың ұлы деп жүрсем, Нұр Отан партиясының адвокаты екенсін. Жақсылап жаттап алыпсың партияның ұранын. Әкеңді де сынадың, компартияны сыбадың. Ізеттілік дегеннен хабарың бар ма шырағым? Өзіңдей тентек әнінің талай бұрадым құлағын. Жауапсыз қалмас деп білем осы қойылған сұрағым. Нұр Отан деген осы ғой, сәл өсіп кетсе егер де әкесін де танымай кетеді екен бұларың. Жауап бер енді қарайын, куәгер мынау ағайын. Осы мен енді бір тоқтап жолымды тосып ағайын ай.
Kingdom, all
жүргізетін Нұр Отан студенттерді зорлықпен құрамына партияның кіргізетін Нұр Отан жалбыратып жарнама ілгізетін Нұр Отан Нұр Отан деген бір ұран қазаққа алған орнап деп елді тонаған Әлиев қашып кеткен Храпунов соның құрамында болмақ пен айлантты сулатқанда ойбай көмек берейік демеп пе еді? Шешенстан аурухана сап беретін Нұротанның мүшелері емес пе еді? Грузия мен Осетия соғысқанда көмекке сол Нұротан кемеп пе еді? Ал енді өз қазағы қырларда біреуі қарамайды елеп пе еді? Өзінің назарына жетпей ме екен көрінгенге шашып жатқан көмек? Ұстайтын құрық жетер. Айтпаса сөз атасы өлет деген. Мәселе көтермесің тынып кетер. Сен маған ел басына татайт дедің. Ондайды басшы қайда алып кетер. Менің атым ол кісіге жеткенше ол кісі пенсияға шығып кетер. Арнасам бар сөзімді елге арнаймын. Қайтейін тек кетерлеп құрып бекер. Бұдан артық сөйлесем ертең күні кеселі айтысқа да тиіп кетер айқай ау. Бұл айтыс мақтан өнер алашыма, жете алсақ жақсы еді ғой бағасына. Патшаға айт деп едің үндемедің, минатжан айтарыңның бар осыма. Егер айтыс жабылса мәңгілікке кіреміз кедейліктің қорасына. Сен бірақ құдарай мен маңғабасын күн көруге жақсы ғой одасыра. Әй мен бірақ несіне уайымдаймын, кетемін ғой өнердің обасына. Айтатынды қасыма ертіп алып, мен де кетем екі жұлдыз жобасына. Кете бер екі жұлдыз жобасына. Алдында тұрған жоқ па жолашыла? Мен айтысты өледі деп сенбеймін. Бір күні оңалады ода сірә. Апырай бұл қазақтың өнері деп басшыларда келер бір күн толасына. Жүрсінді боқпалудан сақтас екен шырақшы осы айтыстың моласына. Айқай ау, өзіңді жақсыны деп таныды ішім. Әкеңнен бойға келген барырысың. Ол рас, біз айтысыз қаңғырармыз. Әйтеуір ел есінде болу үшін сен кетсең екі жұлдыз жобасына. Бізді де жібермеген тәңірісің. Мен онда журналист боп кетсем деп ем. Теледидар ішінде қалу үшін экраннан сонан соң деп жүрермін. Жүрсін Ерман, Айтақын Бұлғақ, Ринат Зайытов, арнайы Алматыдан, қазақ дейтін халық үшін айқай.